Es verdad, decía Yolanda, que hay muchas cosas en las que nos, digamos, ponemos de acuerdo, otras no tanto. En las intervenciones no, o sea que yo poco menos que voy a repetir lo mismo que ha dicho Yolanda en su primera intervención. Pero creo que es importante hacerlo, porque es relevante no solamente recordar lo que ha pasado durante estos últimos 4 años, sino también porque...
Hola, moi boas, benvidas, benvidos, o que faga falta. Hoxe temos un menú largo e tendido, que se que din os chefs. Temos de entrada que saludar a todo o mundo. Hola, Ana Luisa Bouza Santiago.
Hola, que tal?
Hola, Antón Osada Trabada.
Hola, boas, que tal?
Hola, Marta Otero Mayán.
Que tal, boas?
Ben, vos non fixestes folga onte porque non fostes... foi onte, sí,
Sí.
Foi, pero non sodes profesores.
O martes, Xosé Manuel,
o martes.
A folga foi
o martes. Efectivamente, martes, sí.
Antón, te paro que
nos encontremos. Mira, isto é un podcast, entón pode haber xente que os coite un sábado, un domingo.
Antes 24 de outubro.
Claro, entón lle dis, foi onte, dice, onte...
Bueno, onte era domingo. Onte seguro que houve algunha tamén.
O domingo hai misa, pero folga normalmente
bueno,
non.
Ben, que vos pareceu da folga? Por lo menos a manifestación sí que foi potente, non?
A folga de que?
Ah, do ensino, xa dixen que era que non era des profesores de ensino medio, porque hai un profesor no. De universidade
exactamente,
que non,
ensino superior
que non é catedrático porque non hai justicia, pero vamos.
Bueno, estamos trabajando
bueno, vale. Ben, bueno, que vos pareceu o tema da folga do ensino? A parte de xusta e ecuánime e todo eso.
¿Quién empezó?
Ti mismo, por favor. Ti mismo, por favor.
Ah, bueno, eu teño pouca vocación, pero...
¿Quién empeza? Se sabe quién empeza.
No, nada, eu moi brevemente. Non teño moita vocación para falar de ensino, pero estou bastante aleccionada polas miñas amigas mestras e profesoras que seguiron onte ou cando fora, depende do 20, a xornada de folga. A min pareceume, antes de que se me esqueza, quero comentar que me parece vergonzosísimo que a Consellería cifre o seguimento a folga nun 15% do profesorado, que, vamos a ver, que... Sempre hai, digamos, desaxustes, non? Entre o dato da Consellería e o dato dos sindicatos, pero que a Consellería diga que tivo un seguimento do 15%, que os sindicatos digan que foi do 60%, a mí pareceme moito salto demais. E despois, polo demais, o que se está pedindo unha cousa tan, digamos, que xa é case... ridículo que se teña que estar pedindo aínda coa caída da natalidade que tivemos en Galiza nos últimos anos, como é a redución das ratios. Agora nas aulas cada vez hai máis alumnos con necesidades especiais que necesitan atención personalizada, o cal non pode ir tampouco en detrimento dos alumnos que non teñen estas necesidades, pero que teñen o mesmo dereito a seren atendidos dun xeito individualizado que os seus compañeiros. Non é, tampouco hai moita inversión en persoal de apoio como poden ser PTs ou ALs, os mestres están absolutamente desbordados, están afogados en burocracia porque cada vez teñen máis e máis traballo e que hacer fora, digamos, das súas horas de lectivas. Entón, a ver, a folga é absolutamente necesaria e espero que se non caen da burra estes sindicatos que rubricaron o acordo coa Xunta que se repitan máis xornadas deste estilo.
É unha cousa curiosa, non? Precisamente que a folga se convoque e se celebre con éxito despois de que tres sindicatos, Comisións, UGT e AMPE, creo, asinaran un acordo con gran boato ca Consellería, non? Bueno, con gran boato e creo que con tanto reflexivamente porque o día siguiente xa pedían así a Consellería como que vamos a ver si nos aclaramos un pouco con lo que firmamos, non?
Sí, xa comentamos outro día que o anuncio deste acordo que se fixo na Cidade da Cultura, bombo e platillo, como un acordo histórico para a mellora da educación en Galicia, fixose o mesmo día que remataba o debate do Estado da Nación no Parlamento Galego, una autocontraprogramación, digamos, do candidato Rueda. E tamén decíamos daquela que isto nin era histórico, nin era un acordo, porque os sindicatos que asinaron este acordo coa Xunta son unha minoría moi minoritaria, non? Xa non teñen, o sea, o xa non falo da CIGA que ten o 46% de representación do profesorado e non asina, sino que dous sindicatos como STEC e CESIF que non estaban na mesa negociadora, pero que teñen calquera dos dous máis representatividade, por exemplo, que UGT, tamén convocaron a folga e tamén están en contra de acordo. E eu creo que o fundamental que pide a folga é que a Xunta se sente a negociar, ¿no? Que se senten a negociar, que non den por pechada unha negociación que non foi tal, porque a Xunta impuso un documento e estos tres sindicatos minoritarios asinaron tal cual, sin que supuxera ningunha mellora, porque a mellora que propón a Xunta dos rateos é unha mellora chunga, digamos, ¿no? Un pouco na línea do que decía Marta. Hai unha realidade demográfica, vale, que hai menos criaturas en infantil e en primaria. Entón, para baixar os ratios hai dúas fórmulas: ou abres máis aulas para a mesma cantidade de cativos, ou repartes os cativos, o sea, ou disminuyen os cativos. Cando disminuyen os cativos non é unha acción de goberno, é unha dinámica demográfica. Como vai o goberno atribuirse como unha política de acción positiva unha disminución dos ratios que ven dada por un devalo demográfico? E que eso parece, o sea, sería broma se non fora tan serio. E ademais isto sucede ao mesmo tempo que están pechando aulas no rural, como denunciaban a principio de curso as AMPAs e os sindicatos. O sea, xa, hai disminución de ratios e ao mesmo tempo pechan aulas. O sea, é unha tomadura de pelo. Eu creo que é unha folga super xusta e que hai que denunciar esta tomadura de pelo da Consellería, que forma parte da precampaña deste señor do que vostede me fala.
Ana Luisa, a veces pareces nova. Nova no sentido que parece que acabas de chegar a política galega, ¿no? Pero dices, como se apropian o que resultado da demografía como éxito de xestión? Bueno, o levan facendo cas cifras do paro na última década, ¿no? Comparando sistemáticamente cifras de fai 20 anos con outra poboación e atribuíndose o que é unha supostas baixadas do desemprego, sobre todo desemprego da xente máis nova, que se ven únicamente a caída da demografía, que entra moita menos xente no mercado laboral, ¿no? Pois o mismo fan que a educación, efectivamente. Además, creo que a medida se ten que cumplir no 2030. Creo que é unha medida a 7 anos.
Si votas máis ou menos afecta un curso.
Claro, si botas as contas, che sale que efectivamente máis ou menos vai coincidir a realidade coa ratio. Pero agora, aquí o objetivo era que a ratio millore a realidade e transforme a realidade. Que si a ratio natural son 20, teñamos aulas con 15, ou con 14, ou con 12. Porque, claro, ter as aulas que nos dan os nenos que temos, pois non ten mérito ningún. Pero, bueno, tendo en conta que temos un conselleiro de educación que a súa grande afirmación estrela dende que conselleiro é que os cartos dos galegos están moito mellor nos seus petos que nos orzamentos da Xunta, pois que podíamos esperar, non? A mí me chama a atención como dende a prensa do réxime se traslada sistemáticamente a idea de que esta é unha folga minoritaria, e que a maioría dos profesionais e dos representantes sindicais están a favor da proposta da Xunta, ¿no? Parece un capricho da CIGA. Unha cosa que se encabronou a CIGA, ¿no? Unha cosa dos da CIGA, que xa se sabe como son, porque o resto do mundo está completamente de acordo, está todo fantástico, está todo maravilloso, ¿no? E hai que decir que, efectivamente, a CIGA é o sindicato con maior representación no mundo do ensino, e as razóns que plantexa son totalmente cabais, ¿no? A primeira é: oiga, non me venda como un gran éxito de planificación o que é pura demografía e pura bioloxía. Eu, se veño aquí, me sento é para que os ratios milloren a realidade, como decía antes, non para que empeoren, ¿no? E depois, en canto a reducción da carga docente, que é outra das grandes peticións, ¿no? O problema é que hasta onde eu teño entendido solo se aplica a un tramo do ensino e non ao resto dos tramos do ensino, tanto a secundaria como a creo que solo se aplica na primaria, se non estou mal informado.
Na primaria.
¿No? Exactamente. O cal, dices tú, bueno, isto que sentido ten? O sea, se o que queremos é, efectivamente, mellorar a calidade pola vía de reducir de mellorar ratios, mellor dito, e pola vía de reducir a carga docente, porque solo en primaria. Entón, o resto dos tramos educativos, cal é a cuestión, ¿no? E isto deixa en riba da mesa outra pregunta que a mí me resulta moi interesante, ¿no? Que a CIGA leva 3 días dando explicacións Por certo, explicacións que dá un antigo compañero meu dos Salesianos da Coruña, Suso Bermejo.
Que curso,
aquel curso foi tremendo. E sin embargo, os que deberían estar dando explicacións son os tres sindicatos que asinaron o acordo, sinceramente. A mí me gustaría moito que AMPE e que UGT e Comisións nos explicaran por que firman un acordo que basicamente é traducir a bioloxía a un papel, a demografía a un papel, e dicir, non, asinamos que estamos de acordo coa realidade, no ano 2030, moi ben, e que só se reduza a carga docente en primaria. É dicir, sinceramente, estou esperando esa explicación.
Sí, eles o que os sindicatos asinantes, o argumento que dan é que a negociación empeza agora. Digo, entón, se a negociación empeza agora,
a Xunta, non foi o que vendeu,
Muy claro. Mal.
A Xunta que vendeu que
rematou, claro.
O de empezar firmando queda moi mal para negociar.
E despois hai outro tema que non falamos, que tamén entra neste debate, que é moi importante, porque a xente do profesorado que coñecemos, incluso Antón, na parte que lle toca, se ven queixando nos últimos tempos disto, e é que se reduza a carga burocrática, porque temos as profas, os profes, as mestras e os mestres cubrindo a metade do tempo de traballo, cubrindo formularios, non? Cubrindo formularios. Está moi ben que se planifique e que se faga programas e todo o rollo, pero bueno, o seu traballo non pode ser que aumente a carga burocrática en unha dinámica social de que as cargas burocráticas cada vez son menos máis livianas, ou deberían ser máis livianas. E unha das reclamacións dos sindicatos era unha disminución da carga burocrática do profesorado.
Pero que además é unha carga burocrática absolutamente aberrante, pero que a resposta, a solución que hai no acordo a esta cuestión é máis burocracia, porque non só non recolle ninguna proposta para paliar, digamos, esta carga, senón que un pouco a solución é, sí, ya se constituirá unha mesa de traballo cos cauces, o sea, que a solución pasa pola burocracia. Así que é así un pouco ridículo, un pouco falta que apelen a parte contratante de la segunda parte, un pouco bueno, para solucionar.
Entonces, esta boa xente que foi á Cidade de Cultura a facerse unha foto, todos. O sea,
outro que parece novo.
Parece
que acabas de chegar a política galega. Bueno, dice bueno, con sorpresa. No, entonces bueno, que foron a facerse unha foto,
no,
pues claro.
No, hombre, no, pero quiere decir que normalmente
o día a foto hay, business
ten algo detrás, normalmente.
Bueno, pero no, en Galicia no.
Ah, bueno.
En Galicia o 99, bueno, vou ser un pouco xusto. 98% das fotos non teñen nada detrás.
No, hombre, eu as veces que salí unha foto desas era porque había algo detrás. Non moito, no, evidentemente.
Pues
non estaría eu. Pero había algo.
Atención Galicia, a excepción que confirma a regla.
Vale.
As fotos
son... Había que hacer un cartel que decía acordo histórico polo avance do ensino en Galicia.
Ya.
E estaban Rueda, ese señor do que vostede me fala, Román, o conselleiro de Cultura e Educación.
Os cartos dos galegos, mellor respeto dos galegos.
Que, ademais, aproveitou para decir que o galego está na mellor situación da historia.
Por supuesto.
Entonces foi unha cosa histórica.
Tamén é histórico, pero a boa situación da lingua galega. E os tres, asinantes, que pobres, creo que están intentando borrar das redes sociais esa foto, pero non dan feito.
Aos que Xosé Manuel se asombre de que hai unha foto sin nada detrás en Galicia, na política galega, me fai recuperar a fé na inocencia e na ingenuidade do género humano, ¿no?
Eu non son... uso do termo histórico os políticos últimamente, parecen xornalistas.
Eu teño un
bueno, só quería facer unha mención, se me permitides, porque nos medios está pasando menos ou tive menos repercusión, non é exactamente unha folga, penso que é unha xornada de movilización ou de loita que o mércores se organizou no ensino de 0 a 3 anos, nas escolas infantís, ¿no? E aquí o que están pedindo é non ten nada que ver, están na cadea de peticións nunha situación aínda peor que a dos nosos mestres, ¿no? Pois nosos mestres pelean por mellorar ratios, pelean por mellorar a carga docente, por mellorar algúns complementos. No caso das escolas infantís, da Xunta de Galicia se pelea primeiro por ter un salario equiparable á media do resto do Estado, que están entre un 25 e un 35% de media por debaixo do que se cobra de media no Estado, xa non quero comparar con comunidades autónomas onde se cobra, están apenas moita da xente que traballa nas escolas infantís un pelín por riba do salario mínimo interprofesional, e reclaman o fin da precariedade. que na meirande parte desas escolas infantis, boa parte de personal, e xente con contratos ínfimos, contratos completamente precarios, becarios ou aprendices que fan o traballo de xente que contratada a tempo parcial, e contratos que se van encadenando e se van encadenando e se van encadenando.
Ben, falando da xente que salía na foto, un home que sale nas fotos, non só nas fotos, nas pantallas grandes e pequenas, e que está de tour, é ese presidente do que vostede me fala, que eu, como decía non sei quen, vai acabar saindo na misa da TVG, porque, quero dicir, oficiando, porque cal foi o último programa en que saliu o Alfonso Rueda? O que vai salir, que está anunciado que vai salir? Luar ou cal?
Bueno, é que eu creo que a pregunta, sendo pertinente, non teño resposta, non sei cal é o programa, tampouco é que me preocupe. A pregunta é, cal foi o último programa da Televisión de Galicia ou que foi algunha das voceiros ou caras significativas da oposición? Empezando por Ana Pontón.
Porque Rueda xa sabe... Ana Pontón hai uns días na... Non sei se no xa bueno, pola mañá ou algo.
Si pola mañá, que a hora de máxima audiencia ten un impacto enorme. Falo de un una programa.
Máxima audiencia.
Falo de, no, no, diro, falo de ir a un programa.
Sí, de ir a divertirse al hormiguero, vamos.
Exactamente.
De ir a vender a moto. É que a min non me parecería absolutamente nada mal ese como se queren ir cociñar al arpeiro, subir o digo choeu, vamos. Eu o que me parece mal é, digamos, ese agravio comparativo, por moi presidente da Xunta que sexa un. Eu quero ver a Besteiro, a Ana Pontón perreando tamén en Land Rover. Que hai xente que di que, bueno, que esos espazos que antes estar neses espazos e de capitalizar, digamos, o altofalante deses espazos espúreos para gañar votos ou gañar visibilidade que non está ben, eu penso que sí que está ben.
Que digo a Pedro Sánchez, que está ben.
Que hai que ocupar todos os espazos, pero claro, é que se non lles deixan, a mí o que me parece, bueno, é bastante flagrante, non? hai unha arma que se chama televisión pública nestes momentos en mans do candidato do Partido Popular á presidencia da Xunta, bueno, todavía non nomeado, pero bueno, nesta precampaña xa se pode dicir que sí. Vamos, está utilizando impúdicamente con todas as consecuencias. A mí me gustaría que non houvese ese agravio.
Bueno. Sí, o último programa foi este dos nosos maiores, non? Donde bueno, hombre, se atopou por casualidade. Bueno, eles teñen o target moi claro, non? A quen se dirixen na súa precampaña. E aquí había un ciclista maior, vamos, que ten un Superman maior ciclista, que se atopou por casualidade con un señor que lle sonaba coñecido no medio da estrada, os dous na bici. No? Bueno, e casualmente estaba aí a TVG grabando pasando a historia, esta casualidade, este encontro casual e, sin embargo, moi, moi tierno, moi, moi entrañable, non? Entre o candidato do que vostede me fala e este señor maior, super encantador.
Noutras épocas da nosa historia se chamaba secuestrar vellos.
É verdade.
Eu non carretaxe, non
quería sacar
eu. Sí, pero saco eu. Noutros momentos da nosa historia...
Non sei que...
Eso teria sido tipificado pola voz de Galicia como secuestro de vellos.
Non, porque este iban bici, non iban autobús. A voz de
Galicia ten un largo historial en identificación de casos clarísimos de secuestros de vellos. Por certo, non sei se vistes a Boa Nova, que trae o último Consello da Xunta, que os maiores de 65 anos non pagarán os autobuses interurbanos en Galicia a partir do 1 de Xaneiro.
¡Bien!
Vamos a noticia por día.
E a nosa conselleira favorita, Fabiola, acaba de denunciar unha paguita para axudarlle as vellas e os vellos a pagar as residencias privadas, independientemente dos seus recursos económicos.
É que non podo, é que vivimos nunha xerontocracia. É que, mira, a xeración que máis poder adquisitivo acumula, é a miña que? Marta, a miña que estamos vivindo. Onte,
pues, yo ando día paguita, que... Marta quere paguita, atención.
Marta quere paguita, hostia, se Marta quere paguita. Marta quere todas... Perdón, se estou berrando, é que non me escoito.
Non estás no target do candidato do que vostede me fala.
É que, mira, claro que non está. Onte dicía Yolanda Díaz que en España non se pode vivir dignamente con 1.500 euros o mes. Eu sentime baixo umbral da pobreza. cabeza nese momento. E despois, os vellos, que teñen xa prácticamente todo gratis. Os vellos, non falo de vos, evidentemente. Falo do target de rueda, que non sodes vos. Que teñen poder adquisitivo, que teñen tempo libre, que teñen absolutamente todo subvencionado, inda van ir gratis no bus. E que, mira, estou en plan, non é país para viejos.
Ahora que, bueno, hay que ter cuidado con estos, eu entendo a túa indignación.
Dios.
Pero non establezcas unha relación causa-efecto entre as ventaxas que ten a xente maior e as desaventaxas que tes ti. É dicir, non é que che estén quitando cousas a ti para darlas a eles. O sea, non, isto non é unha loita entre xeracións. Porque a xente, xa falando da perspectiva, a xente que ten máis de 60 anos, che poden dicir que levo 40 anos pagando impostos,
que moitos
desos impostos eu non me beneficiei, que en Galicia temos unha pensión media que está casi 200 euros por debaixo da media do Estado, que roza os 1.000 euros. Entonces, si tú estás na situación precaria na que estás, e a xente da que ten a tua idade, e xente moito máis nova, non é culpa da xente maior.
Non, é verdade. É certo, pero eu entendo que tamén hai que establecer certo orde de prioridades con respecto aos problemas máis urxentes que temos a día de hoxe. A mí non me podes dicir que lle vas poñer aos maiores de 65 o transporte público gratis, cando xa é moi, moi, moi barato para os maiores de 65, e non levas nos presupostos ninguna liña con respecto ao problema da vivenda.
En cambio, se si levas baixarlle a xente que ten de patrimonio en Galicia, os 5.000 pouco galegos que teñen de patrimonio máis de 1 millón de euros, baixar os impostos por un montante anual de media de 5.000 euros.
Porque mira, non digo que penso porque me levan preso.
Nas arcas públicas de 30 millóns de euros. Con esos 30 millóns de euros seguramente se podría pagar pois que a xente de menos de 25 ou de 30 anos pudera viaxar gratis tamén nos autobuses.
Aí xa non la pilla.
Eu creo que este anuncio da conselleira Fabiola é aínda máis grave, con todo respeto, porque, a ver, é que xa non se trata de que se fa que, como non son quen de dar servicio público no formato residencias, non son quen, non queren abrir máis plazas de residencias, máis plazas públicas de residencias, tampouco van a mellorar as plazas das concertadas, vale? As concertadas obrigan a administración a controlar como se xestionan esas plazas. Van a darlle a xente diñeiro para que se pague unha privada. Ese diñeiro dos nosos impostos, en lugar de usala para abrir novas prazas en residencias públicas e disminuir as concertadas e darlle entrada a xente independientemente dos seus recursos económicos, non. Están anodando para completar o pago da xente, o sea, están transferindo directamente diñeiro ás empresas privadas de residencias de maiores e, ademais, sin ningún tipo de control, porque como non son concertadas, non teñen capacidade de inspección das condicións en que se presta ese servicio. E non o fan para a xente que ten menos recursos económicos e que posiblemente están facendo, están lle dando ese diñeiro á mesma xente a que lle rebaixaron o imposto de patrimonio. Esa mesma xente que lle reducen os impostos lle están dando a paguita. O sea, que me parece que non hai, de verdade, non hai por donde collelo.
Bueno, a ver, eu sí que estou de acordo coa universalidade, en certos casos, coa universalidade das prestacións, pero que son os mesmos...
As prestacións sí, das paguitas, no.
Paguitas, non. Pero que son os mesmos que hai un ano dicían non sei que de que a Mancio, le estamos pagando el cine a Mancio Ortega.
Os libros.
Os
libros aos fillos da Mancio Ortega, acórdate.
Que
está por sempre.
Non se meter,
sin que todos fóramos fillos da Mancio Ortega.
Non se meter.
Isto ten que ser un principio, ou estamos con universalidade ou non.
Non se meter cos fillos da Mancio Ortega, que a única residencia nova que vai haber foi a que fixo a fundación, bueno, a non a Mancio Ortega, a fundación que rexe a súa muller, Flora Mora.
Bueno, pero tampouco hai nada que agradecer, porque facer o edificio máis barato.
Xa, claro, efectivamente.
É dicir, a min todos estos graciosos donantes que se apuntan ao éxito publicitario e ás rebaixas fiscais de encasquetarnos a todos edificios que despois temos que manternos, eu as gracias non xas dou.
Bueno, era irónico.
No, é que así, é que hai que acabar con este modelo, calme, que xeneroso e mengano que fixe unha residencia xa. E despois, os cento e pico traballadores que hai que contratar e pagar para que esa residencia funcione, de onde salen? Porque facer edificios, como sabemos en Galicia, é a cosa máis fácil do mundo. Pero aquí facer, botar cemento para residencias, para polideportivos, eso está chupado e queda moi bonito, eso sí que queda moi bonito na foto, queda espectacular, pero pois eso hai que poñelo a funcionar. E ao final resulta que a planificación de onde se fan residencias en Galicia non a fai o goberno galego, sino que a fai un conxunto de xente que ten cartos e dice, vou facer unha residencia no meu povo, ah, pero non vou facer outra no meu, ah, pois eu vou na facer aquí arriba que me cae simpático, ah, pois eu vou na facer aquí que teño un solar.
Pero que para iso sirve unha administración pública, non? Para cos impostos, xestionar eses cartos para onde fagan falta.
Ah, lo que está dicindo, Marta. Pero tú eres unha bolchevique. Bolchevique total. Pero que es eso?
Bueno. É que a mí isto de Amancio Ortega, dona, 14 máquinas contra o cancro que están collendo polvo nunha planta infrautilizada porque non hai quen as poña a andar a mí.
No, porque non se quere pagar a quen as sabe poñer a andar.
Bueno, a que...
Pero tofa, no que decía, no, simplemente quería engadir algo que dixo Ana Luisa, que me parece moi... Estou completamente de acordo. Iría un paso máis. Non é meramente un problema de incompetencia da Xunta e da Conselleira, que o é. Isto é unha operación ideolóxica que arranca cando boa parte dos... Algúnha caixa e algúnha outra empresa descubre que isto de atender a xente maior en Galicia non é tan bo negocio. Por qué? Porque é moi caro atendelos, porque... Por sorte para eles, pero por desgracia para as empresas, viven moito tempo. Canto máis viven, máis caro resulta mantelos, e as pensións en Galicia son as que son. A media das pensións é que é 900 e pico euros. Entón, isto forma parte dunha operación de rescate e sostemento do sector privado. E a maneira de facelo é transferir efectivamente subvencións directas, que a masa xente que a recibe está encantada, e non construir unha sola praza pública máis. Para manter un nicho de mercado. O sea, non é pura incompetencia, bueno, hai unha estrategia detrás, bueno, é pura ideoloxía.
Bueno, falando de bolcheviques e de ideoloxía, o que queda do bolchevismo, a nivel estatal, que ven sendo, parece ser, Yolanda Díez, acaba de...
Querida Yolanda.
E querido
Pedro, Yolanda.
Daba ganas de decir buscarvos un hotel, hombre... Tanto amor y tanta...
No, a partir de lo que queda de podcast, querido, nada de Yolanda y Pedro. Querida Yolanda, querido Pedro. Bueno,
mayor amor que crispación, ¿no?
Efectivamente. Sí.
Querida Ana Luisa, o amor no siempre es productivo. A veces un poco de crispación...
A crispación no sé yo.
O consenso es un bien público sobrevalorado.
Estoy de acuerdo ahí también, efectivamente. Eu e Margaret Thatcher. Vamos a ver una cosa.
Ronald Reagan también, creo.
No, que Thatcher tiña unha frase, pero se me olvidou. Vemos ver unha cousa. Que vos parece o fondo dese acordo? O fondo. Porque a forma xa vos pronunciastes de que hai telenovelas con menos...
Tensión. Con menos química.
Sí.
Con máis tensión e menos sucre.
Sí.
Tensión non, home. Non nos poñamos xa a dicir guarradas. Ainda que eu tamén o vin, esas miraditas. Eu xa podo dicir unha cousa, teño que rescatar unha cousa absolutamente positiva e que ainda penso que ten que ser máis ambiciosa, como é esa medida da reducción da xornada laboral. Dame un pouco de mágoa o moito que costou aparentemente na negociación conseguir esa rebaixiña de media hora a día.
Pero eres periodista, eso non che vai. Eso ti que pase ten.
Non, a mí non, pero eu penso que...
Non lle quite a ilusión a muller, ¿no?
Eso. A ver, non, ademais non teño moita ilusión porque...
Mira que eres boomer, macho.
Neste sentido, non me fío demasiado de que se vaya a aplicar así tan alegremente, pero, en fin, eu penso que a batalla que temos que librar dende os sectores progresistas nesta década é a do tempo libre, a da conquista do tempo libre e a de ir reducindo progresivamente os días e as horas de xornada e semana laboral. Espero que se cumpla, espero que vaya máis e podamos seguir baixando horas ata chegar a cero, por fin. Pero despois, decepción absoluta por tendo unha vicepresidenta do goberno galega, unha voceira de Sumar, como é o caso de Marta Lois, galega, non foran quen de arrancar absolutamente nada para Galicia, máis alá do que, bueno, da xeneralidade de prebendas para as comunidades autónomas infrafinanciadas, que entendo que aí pode estar Galicia, como si foi quen de conseguir compromiso, que si lle arrancou bastantes mencións explícitas ao longo do texto para a Comunidade Valenciana. Gustaríame que Galicia tivese aí un poder negociador ou máis peso na negociación, sobre todo tendo en conta que os voceiros desa negociación, tamén pola parte do Partido Socialista, porque está aí Besteiro, son galegos. Así que aí vai a miña decepción.
Son galegos con sentido do Estado. Son galegos con sentido do Estado.
O meu fondo pesar por ese asunto. Non sei que opinades vos.
eu eso que son galegos con sentido do Estado.
Vale.
E toda a culpa de Anova por non estar aí a full como Compromís. Teño moi claro eso. Antón, que te vexo relaxado para isto.
Bueno, no tema de Galicia non podo estar máis de acordo con Marta, como acaba de decir, ¿no? Pero bueno, eu creo que temos o peso que votamos e o peso que nos merecemos. É dicir, eu que votamos os galegos e aí está. E temos un diputado do Bloque Nacionalista Galego que fará o que poda, pero que hai, pouco pode facer, por exemplo, neste acordo, ¿no? A mí hai dúas cousas que me chaman a atención. A primeira, realmente facía falta un mes para negociar isto.
E que é ese tema?
Porque basicamente o contido é, bueno, vamos a seguir facendo o que estábamos facendo e vamos a ir ampliando unha serie de cosas. A mí me parece ben un acordo, que alguén me entende. Non acabo de entender esta escenificación durante un mes, esta especie de tiras e aflojas e eu lle sixo e eu digo e eu non sei que. Esa escenificación, pa que? A miña pregunta é, pa quen é?
Para Podemos.
Para os votantes do PSOE e para os votantes de Sumar, que precisamente o 23 de xullo que recompensaron foi a capacidade para chegar a acordos e que se presentaran, sobre todo na última semana, como un ticket. O sea, a lógica cal é, o votante do PSOE e o votante de Sumar, que nos votou porque deixamos de pelexarnos durante a campaña, agora o que quere é vernos pelexar outra vez. Então, non acabo de entender para quen esa escenificación. Non sei se é pós votantes do PP, pós votantes de Vox, pós abstencionistas, non sei para quen é. Eu non coñezo a ningún votante do PSOE de Sumar que estuvera todo o mes dicendo aí, mira como pelexan, ah, fantástico, aí que peleen. Non sei, non acabo de entender esta talla e sobre todo para ese contido. Depois, antes de que alguén outro plantexe, bueno, eu creo que este goberno e sobre todo o Partido Socialista está empezando a caer no ridículo máis absoluto co tema do elefante da amnistía e non querer velo na habitación. E de esta cosa de cada vez que aparece a palabra amnistía salir correndo, que empeza a ser realmente un pouco infantil.
Un sketch.
No, é que empeza a ser un pouco de risa. Calquer día, Pedro Sánchez vai facer aquela cosa que fixera vos a cosa de Rajoy nos pasillos do Congreso do Senado, creo que fora, que lle empezaron a preguntar e de media volta saleu correndo, escapando das cámaras, ¿no? Entonces, claro, é dicir, presentar un acordo como este e que non haya ni unha sola mención ao tema da amnistía, pero ainda que sea sin utilizar a palabra, ¿no? Están un pouco como Zapatero con crisis, non lo llame crisis, llámale desaceleración. Bueno, pois aquí, non sei como... Claro, empieza a resultar un pouco ridículo, porque xa non é... Porque esa estrategia, o único que fai é que o elefante sea cada día máis grande. E que, además, o elefante... o vayan retratando os que falan del, que é o PP e o independentismo, ¿no? E completando con eso, me parece un pouco indignante que, por exemplo, a roda de prensa do Consello de Ministros, que foi ese mismo día, se reduxo a 3 o número de preguntas porque había este acto, e que despois, no acto, non houbera ningún tipo de posibilidad de preguntar ni a querida Yolanda ni a querida Pedro. O cal convirte ese acto non nun acto informativo, sino pura propaganda institucional pagada con los nosos. Non sei se pagada polo goberno, espero que non, porque espero que ese acto teña pagado PSOE e Sumar, porque é un acto de partido e un acto para militantes. Non é un acto informativo.
No,
é un acto para a parroquia.
No, é un acto en que os periodistas están de atrecho. Hai un señor...
Volvendo atrás ao que comentaba de sobre a voz galega no Parlamento español, a voz galega en Madrid, eu creo que a estas alturas xa sabemos que, aínda que nos poda parecer pouca cousa, algunhas veces a historia nos demostra que a única voz galega que exerce como tal en Madrid é a do BNG, e en este caso Néstor Rego. E o resto que utilizan desde o PP ao PSOE e a Sumar ese eslogan en campaña, eu creo que demostraron nas últimas legislaturas, se é que algunha vez foi o contrario, que non deixa de ser un eslogan e nada máis, e non ten, falando de non ter nada detrás, ¿no? E eu creo que este argumento telenovela de reñimos, parece que vamos a romper, y el final feliz del beso, ¿no? totalmente, forma parte totalmente de esa telenovelización, ¿no? De esa forma, sí, 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 o sea, digamos que era demasiado soso todo, demasiado previsible todo, había que meterle, como decía vos antes, no va a ser solo amor, ¿no? O amor solo é aburrido, ten que haber crisis, ¿no? Entón, escenifícase, eu creo que se escenifica para crear esa tensión e espacio mediático, pero tamén un pouco para contrarrestar un discurso de Podemos que di que Sumar está vendido PSOE e que realmente Sumar non é a esquerda verdadeira, non? Entonces, bueno, esta escenificación de que non está todo feito e que hai que pelear por conseguir máis cousas e tal, creo que tamén intenta contrarrestar, pero todo dentro de un argumentario telenovela, ¿no? De un guión telenovela que está moi en línea cos discursos políticos da esquerda nos últimos anos, non? E Yolanda é unha experta en eso.
Eu non podo estar máis de acordo co que acabas de decir, é eso. Pero que a mensaxe que che leva mandando aos votantes, che mandaron en maio e che volveron a mandar en xullo, é que non queren eso. É que eso é precisamente o que non queren.
Entón, bueno, o final feliz Antón menos, sempre lle gusta a todo o mundo.
Xa, bueno, pero o que non queren é eso. Atención, non nos entendemos. O resultado do 23 de xullo non se explica polos disensos que tuveron en campaña Sumar, Podemos e el PSOE.
Bueno,
se explican, sí, pola súa capacidade para presentarse como ticket e para que o votante vira, bueno, efectivamente a próxima legislatura isto vai a ir mellor. Entón, empezar repinicando as estrategias que os levaron ao fracaso electoral estrepitoso en maio e ao resultado apuradísimo en xullo, a menudo me parece máis inteligente, pero oye, eu que sei.
Eles saberán.
Ti que sabes.
Bueno, eles saberán. Vamos a decir, vamos a acabar con este sabio consello, que es eles saberán. Ben, ata aquí chegamos, mazarapallados, pero ata aquí chegamos, convocándoos para o día seguinte, que teñan a ver que escoitar isto, que pode ser, xa saben, martes, mércoles, xoves, domingo, cando se aburran. Incluso poden escoitar varios de...
Que te lías, de, que te estás liando. Que te estás liando nas dimensións espacio-tempo. Claro, estás te liando.
Ben, no espacio non, pero podes escoitar na cama, no sofá, andando, en bicicleta, no coche...
abrazando bellos,
abrazando bellos
ou bebés como
Ana Luisa Bouza, ata a próxima.
Ata a próxima, chao.
Antón Losada, ata a próxima. Marta Otero Mollán, a ver se cae unha pajita. Ata a próxima.
Ah, no, espera. No me podo. Adiós, querido José Manuel. Adiós. Adiós, querida Ana Luisa. Adiós, querida Marta.
Adiós, queridos.
Adiós, queridos todos. Emigrar para chollar do que fose lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán, cando escoito resentidos e que me boto a chorar.
Miña terra galega, o toceo sempre gris. Miña terra, onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal, onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar. Joyero jacobeo, empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, o a resistencia galega, e o pazo de Meirás.